Uzfm.uz представляет.
Sababi bo'lganda arzimagan xatolar xatoni tuzatishga topilmadi choralar. Armon bo'lib qolishini istamasdi yuragim. Bu olamda nahot endi bo'lmaydimi keragim. O'sha baxtli onlarni balki unuta olmasman. Nahot sevgim uchun endi kurasha olmasman. Chin yurakdan sevishingga ishonardim ku axir. Qalbdagi ishonch matonat berarmiz sabr.
Balki bu yolg'izlik so'nar quyosh misoli. Xayolga aylanib borar muhabbatim timsoli. Ko'z oldimdan ketmaydi uning go'zal nafosati. Xayol uzra aylanadi gulgandagi latofati. Eslayman sen bilan o'tgan o'sha shirin kunlarim. Orzuga aylandi qoldi baxt deb yurgan onlarim. Xolimga kimdir achinlar kimdirlar kullarmi. Aytchi nima kerak endi menga bularni. Sam yurak bag'rim tomonda kimda ayb kimda dard qani buni o'zing ayt g'ururimga oyi qo'yib deyolmayman o'zga qayt kimmiz qilardik shirin shirin orzular yuragimiz ichra yoqimli edi tuyg'ular bugun sanni eslatar bosib o'tgan yo'llarim yerda sochilib yotar mongga to'lgan gullarim
o'zgaradi soniyalar o'ta boshlaydi kunlarim almashadi fasllar ortimda qolar yillarim ertam uchun qilib harakat faqat to'lg'in dillar ortiq o'tirolmasman qismatimga yengillar sevaman xayolimni o'g'irlagan lablari so'zlaring qulog'imga chalinar yoqimli ovozlaring ba'zida oshib ketar qilla qilgan nozlaring
azob alam qayg'u la'nat tuyg'u qachonlardir keladimi abadiy uyqu qachongacha qolinadi qilib shirin orzu bora bora bo'linadi yengil toshu tarozu unutildi niyatimi nima uchun yashashim unutildi hayotimni atrofimga qarashim qolinadi olinadi maqsadim uchun kurash bu tomoni bu tomon sabr vaqtini o'tash
chiqa boshlagani xato ayriliq bilan yakun yasadi kushu zahon falakdan yog'ilganda quloq qog'iz sado bariga kech bo'ldi kim kimga qiladi dog' har vaqt sab bilan urganida bong sanni ismingga sotib uyg'otar har tong nogoh iztirob keladi bir on qissamizga yakun yasadik hammasi tamom
ko'z yumib jim qarab ketolmasdik chaqirar dunyoningga borsam ko'rolmasdik kutdim izladim so'ngra ishonmadim ko'zimga
san o'zga bilan afsus qildim oxir o'zimga sanga dil izhor qilgan quvonchli kunimga nahot endi voz kechib ketish oson bo'ldi nahot endi xayollar og'ush tamom bo'ldi
bu yerda bas unutaman bugun hammasi manga kerakmas xatolari jamlanmasi yopaman kitobimni ochib yangi sahifa o'zim uchun yashayman bu tomoniga hamisha
ishtaha ertangi kunimdan hammasi bo'lar okey oldingidagi singari bo'lmaydi hammasi kam deya deya o'zimga so'z beraman yanaman
FM.